ibiteramo byasebijwe n'umushira nanje w'intwaro ya gate mu gihugu n'umutekano byari byitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Byari bitegekanijwe ko ibyo biteramo bizomara iminsi itatu ku itariki 13 gushika kuri 15 z'uku kwezi k'umunani. Byabereye hagati mu gisagara cya Bujumbura ku ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza cyitiriwe ukwikukira ku Burundi. Mu itangazo ry'ubwo bushikiranganji bwagize buti umuririmbyi Israel Mbonyi yategura ibiteramo byobereye mu Burundi ntibizoba, nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha. Ubwo bushikiranganji bwerekanye n'abandi bo kwitabye ibyo biteramo babuze uruhusha. Ni nk'uwitwa Itayiwacu Brice azwi cyane nka Brice Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa, akina mu gakino kitwa Papa Sava yiyita Ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda. Umushikiranganji w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije ku wa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ibyo biteramo.
Hari bindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano, warabantu baje gukubita umuziki bavuye i Rwanda. Nawe tuzemerera yukata gukubita umuziki Burundi avuye i Rwanda ari bigaranye watuzanira karamba. Twe tuzosenga nk'Abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wacu.
Undi nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yangiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean Pierre Nyimbona batazira kidumu umuririmbyi wo Murundi. Abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo. Ibiteramo bo kwitabiriye byateguwe n'ikigo Akeza Creation giteza imbere imico na karanga. Valentin Kavakure atwara icyo kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo byasinzwe, yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko. Yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'iminsi 10 ari naryo ryobereyemwo ivyo biteramo kugira ngo ababyitavye bidagadure. Twashatse kumenya neza ikinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mu begereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo. Yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubw'umutekano wiwe. Yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanyi w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene n'ikibanza cyitiriwe ukwikukira yaramaze kukironka. Murumva rero ko uwo mutambukanyi ariwe leta yashize imbere kurusha Akeza Creation. Harimo izindi nyungu ku mbure z'uwo mutambukanyi kuko afite umugabo akomeye muri leta. Uko niko yatubwiye ubuyobozi bwa Akeza Creation buvuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri. Hamwe bisivye ubwo buyobozi buvuga ko bwego buhawombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Uwegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi ry'Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi Israel Mbonyi kugira ngo agire icyo bivuze ko ariko twamukenye. Icyo bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda sije nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i Bujumbura. Jean Pierre Nimbona batazira kidumu wewe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika ari Nairobi muri Kenya yagize ati ndababaye kubona nankirwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu cahanje simo nico bampoye ariko nakundi nari nzi ko nzobicara igacika twe na Mbonyi. Kurundi ruhande ariko ibiteramo by'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afise ababyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Congo byari byiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi. Basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cyane cyane itariki 13 ari zo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'2004. Umwe muri bo yabibwiye Ijwi ry'Amerika ku izina ry'abacitse ku icumu icyo gihe.
Nk'umuryango w'abacika cumi buri mwaka dutanga itangazo dusomye umurenge wese ku isi kubera kubahiriza ayo matariki kuko kuri twe ubwoko bw'abanyamurenge umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo byose nyeretse gusubijanye n'ibintu byo kwibuka.
Naho biruko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko indirimbo zihuza abaririmbyi b'Abarundi n'Abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ibyo bihugu bibanye byari bimaze igihe bidaca n'uwaka. Yibaza ko ingingo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbyi b'Abanyarwanda ari ya politike, asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda twoshigikirwa. Ibiro byo kumenyesha amakuru mu bushiranganje bw'intore hagati n'umutekano byatubwiye ko iyo ngingo ari ntacyo bigwamwo ku mvo zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Pierre Clavier, Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.